dobré, niekedy je dobré tak dlhší čas na nejakú tému vyučovať, lebo lepšie sa to vie nechcem povedať vbiť do človeka, ale udomácniť, usadiť sa v človeku, prichytiť sa pravdy, tak budeme pokračovať. Môžeme si otvoriť, alebo nie, začneme ináč. Otvorme si známy príbeh, ale predsa veľmi dobrý, keď hovoríme na tú tému, ešte sme ho nespomínali. Jozafata, 20. kapitolu. Nejdem už opakovať veci, ktoré sme povedali, sumarizovať, ale ideme sa odraziť do nových vecí. Čiže 2. kronická 20. Takže budeme pozorovať moc chvály a budeme hovoriť o chvále a uctievaní na bohoslužbe a taktiež o chvále a uctievaní v osobnom živote. A prečítame príbeh najprv od 1. verša v 20. kapitole v 2. kronickej. Potom vytiahli Moabci, Amonci a s nimi niektorí Meunci do boja proti Jošafatovi. Jošafatovi prišli oznámiť. Veľký dav zo Zamoria, z Edomska ťahne proti tebe a je už v Chacecón, Támare, čiže v En-Gedi. Jošafat sa prelakol, dal sa hľadať Hospodina a v celom Judsku vyhlásil post. Keď čítame o En-Gedi, tak som si hneď spomenul, keď sme boli v Izraeli. Viete, že teraz sú bratia a sestry v Izraeli, tak modlite sa za nich, ja sa tiež za nich modlievam. Viete, že je veľmi kritická situácia v Izraeli, tak aj za situáciu v Izraeli je potrebné sa modliť a taktiež aj za bratov, sestry, ktorí sú tam. To len, keď som šal En-Gedi, tak ma spomienky sa vo mne oživili. Tak myslíte na nich na modlitbách. Jošafat sa prelakol a dal sa hľadať Hospodina, v celom Judsku vyhlásil pôst. Vtedy sa shromaždili Judejci žiadať pomoc od Hospodina, aj zo všetkých judských miest prišli hľadať Pána. Jošafat stál v shromaždení Júdu a Jeruzalema v dome Hospodinovom pred novým nádvorím. Povedal: Hospodine Bože našich otcov, ty si Bohom na nebi, vládcom nad všetkými kráľovstvami národov. A potom je tam rozpísaná modlitba, ktorú sa modlil. A ako sa modlil tú modlitbu od 14. verša, čítame, že vtedy spočinul v shromaždení duch Hospodinov na Jachazielovi, synovi Zechariu, syna Benaju, syna Jafeto, syna a tak ďalej, Levitus Asafovcov. Povedal: dávajte pozor, všetci Judejci a obyvateľa Jeruzalema i kráľ Jošafat. Tak vám vraví Hospodin, nebojte sa a nestrachujte sa pred týmto veľkým davom, lebo toto nie je váš boj, ale Boží boj. Zostupte zajtra proti ním, práve budú vychádzať cickým svahom a zastihnete ich na konci údolia pred Jeruelskou púšťou. Bojovať tu nebude vašou úlohou, zaujmite postavenie, zostaňte stať a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorý bude s vami, Júda i Jeruzalem. Nebojte sa a nestrachujte sa, zajtra vyjdite proti ním a Hospodin bude s vami. Vtedy sklonil Jošafat tvárou k zemi, a všetci Judejci obyvateľa Jeruzalema padli pred Hospodinom, aby sa mu poklonili. Na to povstali Levíti z Kehatovcov a Korachovcov, aby mohutným hlasom chválili Hospodina Boha Izraelovho. Na druhý deň včas ráno vyšli na Tekoánsku púšť, pri ich odchode zastal si Jošafat a povedal: počujte, Judejci obyvateľa Jeruzalema, verte v Pána svojho Boha a obstojíte, verte jeho prorokom a bude sa vám dariť. Potom sa poradil s ľudom a postavil spevákov Hospodinových, ktorí mali v svätej nádhere spievať chválospevy, prechádzať pred ozbrojencami a vrávieť: ďakujte Hospodinu, lebo na veky trvá jeho milosť. Len čo začali plesať, spievať chvály, nastavil Hospodin zálohy proti Amoncom, Moabcom i obyvateľom Sérského pohoria, ktorí pritiahli proti Judsku, takže boli porazení. Ešte raz, bratia, kľúčový 22. verš. Len čo začali plesať, len čo začali spievať chválospevy, nastavil Hospodin zálohy proti Amoncom, Moabcom a obyvateľom Sérského pohoria, ktorí pritiahli proti Judsku, takže boli porazení. Ako sa to stalo, vysvetľuje 23. verš. Amonci a Moabci postavili sa totiž proti obyvateľom Sérského pohoria, aby ich zničili a vyhubili. A keď skoncovali s obyvateľmi Sérského pohoria, pomáhali zničiť jeden druhého. Keď prišli Judejci na miesto, odkiaľ sa možno rozhliadnúť do púšte a pozreli sa na ten dav, ležali už len mŕtvoli na zemi, nikto neunikol. Toto je dobré víťazstvo, nie? Že nikto neunikol. Keď prišiel Jošafát a jeho ľud pobrať korisť, našli tam množstvo majetku, šatstva a drahocenosti, nabrali si z toho toľko, že sa to nedalo uniesť. 3 dni odnášali korisť, taká bola veľká. Amen. Samozrejme, toto tu čítame, je skutočný historický príbeh, ktorý sa stal, toto je Božie slovo, na ktoré sa dá spoľahnúť, ktorému sa dá dôverovať. Ale dnes prečítam ešte viacero takýchto príbehov, ktoré hovoria o moci chvály a uctievania. A sú to pravdivé príbehy, ktoré sa historicky odohrali, skutočne tak, ako sú napísané. A na druhú stranu, ja by som to rád aj alegoricky vyložil, to znamená, že vytiahol z toho princíp, ktorý platí do našho života, lebo samozrejme my dnes nebojujeme takýmto spôsobom proti nepriateľom, že kto ste Boží bojovníci, ako husiti, že vytiahneme vozy a ideme spievať a ideme bojovať. A samozrejme, písmo hovorí, že náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam. Ale samozrejme, na základe prvého listu Korinťanom rozumieme, tam je napísané, že všetky veci, ktoré sú v starej zmluve, hoci sú historicky skutočné, tak nám boli napísané na povzbudenie, mnohé boli dané ako predobraz skutočnosti, ktoré sú v Kristovi Ježišovi a vidíme tam princípy, ktoré vieme uplatniť aj v našom novozmluvnom živote. Takže hoci náš boj nie je proti telu a krvi, ale písmo hovorí, že proti démonom, proti duchovným mocnostiam, proti duchovným silám a zažívame rôzne ťažké okolnosti v živote, tak vidíme aj tu na tomto príbehu, ako je potrebné sa postaviť k ťažkým životným okolnostiam, lebo ak je tu o niečom reč, tak je tu reč o ťažkej životnej okolnosti. Samozrejme, dnes to nie je o tom, že pritiahnu nepriatelia takto nás obklúčia, i keď vidíte, že čím viac ideme do posledných čias, tak aj schyluje sa čoraz viac k vojnovým konfliktom rôznym. Ale zatiaľ tie konflikty, v ktorých žijeme, sú skôr konflikty na medziľudskej úrovni, sú to také boje, že napríklad človek sa potrebuje vymaniť z dlhov, z finančných ťažkostí, z chorôb, z, čo ja viem, z rôznych duševných tlakov. To sú také boje, ktorými prechádzame. Každý má svoje boje a nech je tvoj boj akýkoľvek, tak vidíme jednu vec. Pozrime sa, tu vidíme, že naozaj toto bola veľmi ťažká, zložitá situácia, lebo Jozafat sa dostal do takej situácie, že vyťahli nielen Moabci oproti nemu, ale ešte aj Amonci, Meunci niektorí, obyvateľia Sérského pohoria a že bol to veľmi obrovský dav. A samozrejme, prvá reakcia bola, že prelakol sa aj taký skúsený kráľ ako Jošafat, ale v tom všetkom začal hľadať Pána. Nebudem teraz veľa okolo toho hovoriť, len chcem na jednu vec poukázať, že tento príbeh nás vyučuje jednému princípu, jednej dôležitej veci, že keď prechádza Boží človek cez ťažké situácie, že vtedy je dobre chváliť Pána, lebo čítali sme, že len čo začali plesať a spievať chvalospevy, Boh, Hospodin, nastavil zálohy proti Amoncom, Moabcom. To neznamená, že nejaká križiacká výprava alebo nejakí bojovníci tam naskočili, nejaké špeciálne pánové vojsko, ale anieli proste spôsobili, alebo poviem, Boh toto spôsobil medzi nepriateľmi. Tu je napísané, že Boh svoje zálohy dal do boja, takže zrejme išlo o anielov, ale inými slovami môžem to zjednodušene povedať, že Boh spôsobil to, že nepriatelia sa vybili medzi sebou jeden s druhým a to takým spôsobom, že Boží ľud bral korisť a z nepriateľov nikto neunikol, čiže bolo to absolútne víťazstvo a bola to absolútna porážka nepriateľov. Nikto neunikol z nepriateľov a všetci nepriateľia boli porazení A takú korisť brali, že 3 dni zbierali túto korisť. A obrovská korisť pripadla Božiemu ľudu z toho dôvodu, že naučili sa chváliť svojho Boha. A tu vidíme jednu vec, že keď človek sa stane človekom chvály, človekom uctievania, tak vie koristiť vo svojom duchovnom živote. A ťažké situácie, to, že nepriatelia výjdu proti nemu, ešte tak sa to celé obráti, že vie zvíťaziť Boží človek. Čiže jedno obrovské povzbudenie z tohto je, že v ťažkej chvíli, keď je neskutočne ťažká chvíľa, vtedy sa netreba vzdať, vtedy treba veriť, že nikdy nie je koniec, že Pán z každej neriešiteľnej situácie vie dať riešenie, Pán vie zasiahnuť, on je záchranca, ale vie zasiahnuť do situácií ľudí, ktorí sa nepodajú okolnostiam, ale ktorí začnú chváliť Boha, ktorí začnú chváliť Pána. Samozrejme viete, že toto miesto starozmluvné má takú dvojičku v novej zmluve, tak hneď si to prečítame. Príbeh Pavla Silasa, Skutky 15. kapitola. Viete, že Pavol a Sila skázali evanjelium a došlo tam k takému vyslobodeniu, že tam bola tá dievčina, alebo tá žena, ktorá mala ducha pitona, ktorá mala veštiaceho ducha, bola okultistka, čarodejnica a oni jej slúžili vyslobodením a vyslobodila sa od démonov. A toto veľmi rozúrilo niektorých ľudí, lebo mali z toho veľký zárobok. Inakšie modlárstvo, okultizmus, čarodejníctvo, to je veľký zárobok, hej, keď ľudia sa venujú ezoterike, čarodejníctvu, tak samozrejme s tým je spojený aj veľký biznis, preto niekedy ľudia aj toto ťažko opúšťajú. A keď táto bola vyslobodená, tak tí páni, ktorým prinášali peniaze, ktorí ju zdaňovali, tak bol z toho veľký rozruch v celom meste. A prikázali Pavla Silasa hodiť do väzenia a čítame od 23. verša. Keď ich spalicovali, uvrhli ich do väzenia a žalárníkovi prikázali, aby ich bedlivé strážil. Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady. Okolo polnoci modlili sa Pavel a Silas a nielen, že sa modlili, ale spievali Bohu chvály, a väzni ich počúvali. Vidíš, aj preto som povedal, že to je taká dvojička duchovná k tomu príbehu, lebo tiež vidíš, že títo ľudia sa dostali do naozaj skutočne ťažkej situácie, kázali evanjelium, slúžili vyslobodením a samozrejme každá akcia priniesie aj nejakú reakciu, takže bola reakcia okolia. Niekedy je z toho veľké prebudenie, a niekedy je z toho veľké pozdvíženie, takže tu došlo k prenasledovaniu, dali ich do žalára, dali ich zbičovať, dali ich strážiť a uvrhli ich do vnútorného väzenia a dali im nohy ruky do klady. To znamená, že vo veľmi ťažkom utrpení, predstav si len takú vec, že zbičovaný je človek, že nohy ruky má v klade. Keď si to reálne predstavíš, že nielen tak ideš, čítaš to, ale predstavíš si, že toto je obrovsky ťažká situácia, že niekedy my prechádzame cez nejaké ťažšie obdobie, máme nejaké svoje tieto, hej, boliestky a človek je celý znechutený, človek je celý vykývaný, hej, a Pavol a Silas, tiež Silas mohol povedať Pavlovi, no vidíš, Pavol, nemusel si toto robiť, určite to nebolo z ducha, keď to takto dopadlo. Keby to bol od Pána, má to úplne iné vyvrcholenie, ale tu vidíš jednu vec, že nie takto sa k tomu postavil Silas. Nezačali si bratia vyčítať niečo, že teraz kto je na vine, začali riešiť, ako to trebalo urobiť, čo netrebalo urobiť, ale v tej ťažkej situácii začali sa modliť k Pánovi a nielen, že sa modlili k Pánovi, ale začali spievať chvály a čo je zaujímavé, že väzni ich počúvali. Hej. Či si to uvedomuje alebo nie, tak veľakrát, veľakrát aj ľudia okolo nás pozorujú, lebo teraz nehovoríme len o živote chvály v shromaždení, ale keď ty žiješ s Pánom, tak mnohokrát aj tak podvedomo povieš, že vďaka Pánovi, alebo že haleluja, alebo proste začneš chváliť Pána, úsmev ostane na tvojej tvári. A ľudia toto pozorujú, všímajú si, a títo väzni si toto začali všímať, počúvali to. A tu čítame, že odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasli základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy. A keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život, lebo sa domnieval, že väzni utekli. Ale Pavel zvolal silným hlasom a povedal, že neubližuj si, veď sme všetci tu. I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Silasom. Vyviedol ich hovoriac, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A odpovedali mu, nemali ťažké posolstvo, pretože tu si sádne na 3 hodiny, ti tu musíme vyložiť nejaké veci, ale ten bol tak dotknutý od Pána, že mu hovoria, že uver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Potom hovorili mu slovo, takže vidíš, hovorili mu slovo, ale najprv uveril a aj všetkým v jeho dome. A v tú nočnú hodinu prijal ich k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. Čiže evidentné je, že nešlo o krst detí napríklad, lebo to je napísané, že počúvali slovo, lebo niekedy tí, čo sú za krst detí, tak týmto vedia operovať, že hád celá domácnosť bola pokrstená, určite tam boli aj deti, ale tu je napísané, že tí sa dali pokrstiť, ktorí počuli slovo. Potom ich zaviedol do domu, pripravil stôl a veselil sa s celým domom, že uveril Bohu. Takže len na toto chcem poukázať, že pozri sa, aká ťažká situácia, neriešiteľná situácia, ale keď Boží ľudia v takejto situácii začali vzdávať Bohu chválu, začali ďakovať Pánovi a nielen, že v modlitbe, ale normálne začali spievať v takej úžasnej situácii, že ruky v klade, nohy v klade, do vnútorného väzenia, to znamená, že to bolo jedno z najťažších väzení, predstav si potkanov ako v New Yorku. Neviem, či ste zachytili takú správu, včera predčerom v správach dávali, že v New Yorku sú premožené potkany, hej, premožené potkany, že nejakých 15 miliónov potkanov minimálne odhadujú, že tam je. Čo je zaujímavé, koľko má New York? Asi 15 miliónov obyvateľov, nie? Však? No tak na každého obyvateľa jeden potkán. Čiže predstav si takéto väzenie, dva potkaníky alebo dve krysy, hej, na každého obyvateľa jeden, niekde tam kvape zo strechy, predstav si, no, väzenie, zbičovali ich, vytrápili ich poriadne a oni spievali Bohu chváli. Takže, bratu, sestro, keď ťa život zbičuje, keď ťa démoni bičujú, keď ťa okolnosti bičujú, keď obrovský dav sa privrhne na teba, hej, rôzne pocity, rôzne myšlienky, blbé situácie, ľudia srešia proti tebe, a keby len ľudia, ale ešte aj bratia v zbore, ťažká je situácia, čo treba urobiť? Treba sa modliť a treba chváliť Pána, a nejakým spôsobom Boh toto vie urobiť, že to, čo bolo celé zlé, zrazu skončí s tým, že zrazu jeden človek uverí v Pána, s ním celá jeho domácnosť. Nie je to úžasné? Dosť blbý začiatok to bol, nie? Dosť ťažký začiatok to bol toto, ale pozri sa, začiatok môže byť veľmi ťažký, ale koniec bude taký, že zvíťazíš, nielen že zvíťazíš, ale tak zvíťazíš, že 3 dni budeš brať korisť. Ale keď ty začneš hundrať, reptať, sťažovať sa, keď ty začneš plakať, žalospevy nezačali spievať, ale chvalospevy začali spievať. Hej. Tak samozrejme, nebol by taký koniec, lebo keby žalospevy začali, keby začali reptať, hundrať, medzi sebou mať ešte problémy, tak nenastalo by veľké zemetrasenie. Ale tu vidíš jednu vec, že toto nebolo také zemetrasenie len, že obyčajné, lebo vieš napríklad, že v skutku 4. kapitole, že keď sa začali modliť, tak otriaslo sa to miesto, začalo sa triasť, kde boli shromaždení. Vieš, niekedy ľudia majú obrovský problém, keď ľudia sa trasú pod Božou mocou a padnú na zem, ale poviem ti, keď sa budovy začnú triasť a padajú na zem, tak Takže padnú na zem budovy, to vidíme v Bratislave, že nie je až taký veľký problém. Zachytili ste aj ohľadom toho statika slavného bratislavského. Čo to je tam? Apollo, centrum, business centrum a tam niektoré budovy padajú, lebo taký kvalitný statik to tam odhadol. Čiže len na margo problému som si uvedomil, keď som čítal tie správy, že je dobre základy postaviť, že pevné základy vybudovať, na Božom slove postaviť, lebo aj toto písmo hovorí, že keď príde vietor, potom veľmi ľahko, keď prídu ťažké okolnosti. Ale keď sú dobré základy, čiže vidíš, Pavol a Silas boli podkutí, mali pevné základy, čiže nezrútila sa ich budova viery tam, ale naopak niečo iné sa zrútilo, väzenie sa zrútilo. A teraz aj obrazne to treba zobrať, ale treba to zobrať najprv doslovne, fyzicky, tak ako to je napísané, že normálne tak pod mocou Božou sa začalo triasť. A teraz pozri sa, naozaj my kresťania veríme v Božie slovo. Hej. A teraz naozaj si to predstav, že fakt sa začala tá budova triasť. Hej. Lebo niekedy si človek myslí, to už sú také veci, že voda sa zmenila na víno. Hej. Ale boli prebudenia, kde sa reálne voda zmenila na víno. Boli prebudenia, kde reálne padol Duch Svätý, a to sa nestalo raz v histórii, to sa stalo viackrát, že tak padol oheň z neba, že normálne bolo vidieť plamene ohňa a privolali hasičov, išli to hasiť, ale nešlo to uhasiť, lebo to bol Svätý Duch. Hovorili sme minule o Božej sláve a takéto veci sa stali a Boh dáva takéto znamenia, lebo človek, keď je taký zmaterializovaný kresťan, normálne toto teraz nevie, čo k tomuto sa postaviť, hej? Že veľká ryba shotne Jonáša, shotne, že teraz väzenie sa začne triasť. Je to vzdialené človeku, ktorý nie je duchovný, ktorý nie je skutočne veriaci, obrátený a človeku tak divne pripadá, hej, ale Boh dáva takéto divy, lebo Boh nielen dáva zázraky v tom zmysle, že uzdravenia, vyslobodenia, ale Boh robí divy. My sme napríklad s Marekom rozprávali o jednej kazateľke, možno ste počuli jej meno, Maria Woodward Etherová sa volala, a ona patrila medzi takých priekopníkov evangelizácie v Božej moci. Ešte pred veľkým letničným prebudením na Azusa Street, tak ona mala všetkých 9 darov Svätého Ducha, pôsobila na jej zhromaždeniach, ona koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia slúžila Pánovi. A táto žena napríklad kázala evanjelium, neviem, či v Missouri, alebo neviem, kde sa to stalo presne, ale tam bolo niekoľko tisíc svedkov, novinári celé 3 dni chodili, fotili si to, rozhovory robili, bolo veľké pozdvíženie okolo toho, lebo táto žena, ako kázala, tak ako kázala silné posolstvo pod mocou Božou, tak zrazu pán ju zobral v duchu. Toto je zaujímavé, že pán takéto niečo vie urobiť. Odbočím, je iný príbeh. Keď zobral John G. Lake takto v duchu, zobral ho a preniesol ho na psychiatrickú liečebňu niekde v Írsku alebo vo Velse, neviem kde, a tam vyhnal démona z nejakej ženy, totálne zdemonizovanej, za ktorú sa niekto prihováral, vrátil sa späť do tela a kázal ďalej. Hej. Teraz, no dobre, no tak už keď toto ti nevybije poistky, tak už neviem čo. A táto žena sa k nej vráti, Maria Woodward Ether, tak ona takto na 3 dni takto ostala, že kázala a v strede vety ako kázala. No, si tu. A teraz ona ako kázala, 3 dni takto zostala. Nepohnutie. Mimo reality, bolo evidentné, že je mimo. Hej. Po 3 dňoch chodili novinári, fotili to, reportáže robili s kresťanmi, to malo tisíce svedkov. Hej. A tu už stojí za to, čo povedať, hej, keď jedna žena káže a teraz dobre. Hej. No 3 minúty by som dal možno, 3 hodiny nie som si istý. A počúvaj, ako prišla k sebe, pán ju v duchu zobral. A teraz, ja to neviem už presne, príbeh, nepamätám, či bola v nebi u pána, či mala tiež nejakú misiu, mission possible, ale vrátila sa a počúvaj, presne v strede vety, kde prestala, začala kázať, začala pokračovať. Čo chcem povedať, len to som povedal, že my veríme v Boha, ktorý je živý. Toto sú veci, že nie sú zdokumentované len také svedectvá, že uzdravenia, že vyslobodenia od démonov, ale naozaj Boh nerobí len zázraky, Boh robí divy. Divy to sú čuda, to sú čudné veci, to sú čudesa, divy, že sa ľudia divia z toho. Prečo to Boh robí? Boh to robí preto, aby sa dokázal, že je živý Boh. Jeden z takých divov je, že napríklad plamene ohňa tak zostúpili na cirkevnú budovu, že hasiči prišli hasiť. Hej. Ďalší div je, že voda bola premenená na víno, nielen v písme, ale to sa stalo, myslím, v prebudení v Manile alebo na Filipinách niekde. A vidíte, že toto sú také veci, že lebo rozumieš, nemôžeme tak čítať Bibliu, že... Dobre, ja to aj sám vyložím duchovne, alegoricky, ale nie preto to vykladám alegoricky, že by som neveril tomu, že sa to reálne stalo. Ono sa to reálne stalo. Došlo k zemetraseniu, začala sa triasť budova, a aj toto sa vie stať, a to hovorím, že ľudia sa divia, keď sa my trasieme, ale poviem vám, že tak vie moc Božia zostúpiť, že sa múry začnú triasť. A čo tieto sadrokartóny tu začnú robiť, ja neviem. Hej. Halelúja. To je jedno. Pán nám to nezrúca, verím. Takže začalo zemetrasenie a tak sa triasli, že všetkým väzňom sa uvoľnili okovy. Rozumieš, to je niečo nadprirodzené. Tak sa to triaslo. Vieš, keď niekedy príde na človeka trasenie, Svätý Duch s ním zatrasie, začne sa triasť pod Božou mocou, tak vyslobodí ho tiež z poviazania, okovy sa uvoľnia na jeho rukách, ktoré dali démoni, uvoľní sa človek zo smutku, z depresie, uvoľní sa, čo ja viem, z neodpustenia, uvoľní sa z trápenia nejakého, uvoľní sa z nejakej choroby. Proste je rozviazaný spod toho trápenia, ktoré mal. Ale títo ľudia, úplne fyzicky, veríš Božiemu slovu? Veríš Božiemu slovu? Tak ti poviem, že padli im okovy z rúk. Puta. Okovy. Klady. A teraz, že to bolo pod Božou mocou, že to nebolo len zemetrasenie, už podľa toho vidíš, že puta sa im otvorili. A potom vidíš ďalší veľký div, že väzni tam zostali. Hej? A toto bol najväčší div asi večera, keby nebol človek uveril aj s celou svojou domácnosťou, lebo rozumieš, všetci tí Sikorovci a všetci tí, čo tam boli, tak zostali tam, zostali prilepení k zemi pod Božou mocou. A si nemyslíš, že tí mafiáni nechceli ujsť z toho väzenia, hej? Ale rozumieš, chcel sa odlepiť. Neviem, si už videl človeka, ktorý bol pod Božou mocou, chcel sa odlepiť zo zeme a nešlo to. A nejde to niekedy. A nešlo sa odlepiť, neodlepil sa zo zeme. Tam pekne bol prilepený a prišiel strážnik a chcel si zobrať život. A hovorí, že keď toto videl, jeden strážnik, ktorý mal skúsenosť, hej, ktorý vedel, čo sú tam za lotry, hej, a teraz videl, že tam ležia, trasú sa pod Božou mocou, videl, najprv sa zlákol, že všetci ušli, že zemetrasenie, že koniec, ale potom toto videl, sa ho to dotklo mocným spôsobom, lebo to bolo nadprirodzené Božie trasenie a uvoľnila sa tam Božia sláva. Tak ako sme rozprávali, napríklad ten príbeh, keď Božia sláva prevanula ako vietor, pamätáte si na tom zhromaždení, keď Kenneth Hagin hovoril, vtedy všetci ľudia boli uzdravení v tej miestnosti, naplnení Duchom Svätým, tí, ktorí nepoznali Pána, uverili v Pána. A tu takisto, napríklad keď bolo zázračné lovenie rýb, hej, tie ryby tam naskakali do tej siete, tak Petrovi to úplne vybilo poistky, ako úplne sa ho Boh dotkol, otvoril jeho srdce, uvedomil si svoju hriešnosť, zrazu stál v Božej prítomnosti, hovorí, Pán, lebo som hriešný človek. Nemohol zniesť tú slávu, tú Pánovu prítomnosť, uvedomil si svoju hriešnosť a vtedy ho Pán povolal, že nie, takto ryby, takto ľudí budeme loviť, Petre. Vidíš, že aj tu v tomto, že také trasenie nadprirodzené tam bolo, tak sa moc Božia uvoľnila, že... No a čo chcem ti povedať, že takto sa musíme naučiť chváliť Pána. A veľa je ešte pred nami, ale vidíš, Pán obnovuje cirkev, aby v posledných časoch. Kedy ju obnoví do tej podoby? Kedy, keď nie teraz? Žijeme v posledné mesiace, možno posledné roky pred pánovým príchodom. Čiže nielen to sa obnovuje, že tie znamenia negatívne sa obnovujú, ale obnovuje sa aj to najväčšie znamenie, ktoré bude, a to, že evanjelium kráľovstva bude kazané všetkým národom. A Boh toto chce obnoviť. Čiže moc Božia sa obnoví, tieto veci sa obnovia. Čiže ja vám poviem, že ešte budeme také veci vidieť, že naozaj, že démoni vychádzajú, že ľudia sú uzdravovaní, že mŕtvi sú kriesení, ale aj divy uvidíme, čude sa uvidíme. A súvisí to s tým, že sa naučíme chváliť pána, že bude obnovený stánok Dávidov. Lebo vidí, že aj v tom väzení vybudovali stánok Dávidov. Neprestajná chvála, hovorí Silas, že Pavol, že ja som teraz v zozname, že musíme sa modliť, že pomôž mi. Tak, pozreli, áno, modlitevná hodina, tak začali sa modliť. Nie, žarty robím, ale no čo, buď budeš v takej situácii hundrať, reptať, nadávať, obviňovať druhých ľudí, alebo začneš chváliť pána. A ja verím, že Svätý Duch nás sa dnes povzbudí do toho, aby sme v ťažkých situáciách chválili pána. To som vám veľkú vec povedal, však bratia. Ale dôležité je, že byť takým človekom, ktorý to urobí. Lebo veľa ľudí také vyučovanie vypočujú, ale nie každý toto robí. Nie každý tak zareaguje ako Pavol Silas, nie každý zareaguje ako Izraelci za čas Jošafata. A akú to malo dohru, tak sa ho dotkol Duch Svätý, že hovorí, čo mám robiť ľudia, aby som bol spasený. A toto sa vie udiať, keď ľudia v ťažkých situáciách chvália pána. Rozumieš, diabol také situácie pripraví, démoni také situácie pripravia, také okolnosti sa vyvinú, že ich cieľ je jasný. Priviesť ťa do smutku, do depresie, do sebalutosti, do horkosti, aby si skolaboval v tej situácii, aby si vzdal ten boj. Je mnoho takých situácií a niekedy sú také dni, že nie len Amonci, ale aj Moabci, aj zo Sérského pohoria prídu, aj Meunci prídu a naraz celý veľký dav príde a všetko sa na teba vtedy vyvalí v jeden deň a vtedy je dôležité chváliť pána. Vtedy postavili spevákov hospodinových predtým, než postavili bojovníkov. A dobre povedali, bojovníci sú pripravení a samozrejme, to neznamená, že len budeme chváliť pána, všetko sa urobí samé, to bola výnimočná situácia vtedy, ale je tam jeden princíp, že predtým, než ideš podnikať, predtým, než ideš získavať duše, predtým, než ideš do boja so svojimi nepriateľmi, tak chvál pána, uctievaj pána, buď človekom chváli a Boh vie nadprirodzene zasiahnuť. A napríklad toto je zaujímavé vidieť, že ešte tvoji nepriatelia sa pochytia medzi sebou, začnú intrigovať medzi sebou a ty len pozeráš, že čo sa robí. A niekedy nakloní pán srdce týchto ľudí voči tebe, hovorí písmo, a normálne nerozumieš, respektíve rozumieš, lebo vieš, že priazeň hospodinová je na tebe, alebo povieš, joj, ale mám úplne neskúsenosti, vieš. Ale to je dobré, keď máš takú skúsenosť, tedy treba chváliť pána a veci sa vedia zmeniť. Oni chválili pána, spievali chvály. Čiže nielen, že chválili v modlitbách pána, modlili sa a spievali chvály. A ja ťa chcem napríklad povzbudiť, že aj doma treba spievať chvály. Aj v ťažkých situáciách treba spievať chvály. Nevadí, že vieš spievať vo viere, začni spievať, budeš spievať. Hej. Ja sa tiež nepovažujem za veľkého speváka. A dneska, tak som sa utrhol na shromaždení, v jazykoch sme chválili pána dlhšiu dobu. Potom som výklad spieval v jazykoch, halleluja, no a čo? A hneď som si uvedomil, že ty nevieš spievať. No a čo, chválim pána. Jasné, že ty mi nevieš, že neviem spievať, bo som vo viere začal, vieš, a vieš, potom nadprirodzený spev to. No dobre, že ja ti verím, že myslíš, že ako ja bubnujem, nie? Čiže, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A teraz si predstav, že ťažká situácia, ktorá ťa mala zničiť, zrazu, nielen, že ťa nezničí, nielen, že berieš korisť 3 dni, keď už miešame tie príbehy dokopy, ale ešte aj to, že budú spasení ľudia okolo toho. To je dobré, nie? Halelúja. Toto vedia zažiť ľudia, ktorí sú ľuďmi chvály, ktorí sú ľudia uctievania, ktorí začnú chváliť pána tam, kde je situácia nemožná. Vykozov, bratia a sestry, máme živého Boha, ktorý kriesi mŕtvych, žiadna situácia nemožná nie je nemožná, každá nemožná je možná. Halelúja. Ak si človekom chváli, ak si človekom uctievania. Poďme pozrieť ešte jedného borca, hej, otca našej viery, Abraháma. Čiže kde pôjdeme? Presne. Rímským, 4. kapitola. Ako je napísané od 17. verša? Alebo už 16. prečítajme. 17. Ako je napísané? Že učinil som ťa otcom mnohých národov. Je otcom všetkých nás pred tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych. Povedz, ja verím v Boha, ktorý oživuje mŕtvych. Ktorý kriesi mŕtvych. Bratu, sestro, situácie, ktoré sa zdajú mŕtve. Možno vieš, že Boh ťa povolal do určitých vecí, ale potrebuješ vedieť, že Boh ťa do nich povolal a časom zomreli. Pozri sa, sú niektoré situácie vďaka Pánovi, ktoré zomreli a dobre, že zomreli, lebo neboli od Pána. Sú nejaké situácie, ktoré ešte žijú, alebo sú nejaké veci, ktoré ešte žijú a ktoré by si mal vyhnať zo svojho života, pochovať, lebo neboli od Pána. To je Izmael. Hej? Izmael to bolo to, že pomohol si Izák vlastnou obrazne povedané písmo David hovorí vlastnou rukou, pomohol si vlastnou telesnou silou a bol z toho Izmael. Najväčší problém pre Izraelcov do dnešných čias. Hej. Čiže čo povedal, že Izmaela vyžeň, Hagar vyžeň. Potom bol Izák syn podľa zaslúbenia, ktorý sa narodil z viery. Hej. Čo chcem povedať, že niektoré situácie sú mŕtve a je dobre, že sú mŕtve. Netreba to kriesiť, Izmaela nie, netreba kriesiť, ale sú situácie, ktoré vieš, že Pán k tebe hovoril, že na Božie slovo, na svedectvo v duchu si sa pohol a tie veci zomreli, tie veci zlyhali, tie veci skolabovali. Pamätaj na to, že Boh je Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, že Boh je Bohom vzkriesenia a niekto je už mŕtve akékoľvek, niekto je aj 4 dní mŕtve. Lazar bol 4 dní mŕtvy. Lazar už páchol a Ježiš prišiel a ho vzkriesil. Amen. Bratu, sestru, neviem, či veríš tohto Ježiša. Neviem, či veríš v slovo Božie. Ale nech už vec je pachnúca, nech už vec je 4 dní mŕtva, nech už je v rozklade, Božie slovo vie vdychnúť život. Ježiš vie tak prehovoriť, že prehovorí život, že prehovorí vzkriesenie. Že Marta, čo to hovoríš? Mária, čo to hovoríš? Že som ti nepovedal, že keď uveríš, že uvidíš Božiu slávu. Že ja viem, Pane, že raz pri vzkriesení z mŕtvych, že viem, že uvidím Božiu slávu. Že Marta, že ja som vzkriesenie život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. Všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. Amen. Premáha tento svet. Potom zasa Marta hovorí, že jo, keby si tu bol, býval pred 4 dňami. Keď ešte bol brat na umretie, ale už mu nebolo pomoci. Ale keby si tu bol, býval, bolo by mu pomoci. Vidíš, nevera dáva veci vždy do minulosti alebo do budúcnosti, ale viera je teraz. Hej? Takže teraz, ak budeš veriť v tejto situácii, keď sú tvoje nohy, ruky v klade, krysy behajú hore dole, kvapka na teba, si zbičovaný, tak v tejto situácii, v tejto prítomnej situácii viera je teraz. Viera nie je, že joj, keby si tu, Pane, bol býval pred 3 dňami, keď sme vyhaňali démona z tej dievky Filipskej. Keby si tu bol býval, Lazar by nebol zomrel. Viem, že raz pri vzkriesení z mŕtvych, viem, že raz všetci budeme uzdravení, v nebesiach sa naplní proroctvo Izaiáša, aj taký výklad som počul. Tak mne by sa to už nemusí potom, tam už budeme všetci zdraví, to je jasné. Viera znamená teraz. Čiže my veríme v Boha, ktorý oživuje mŕtvych. A to, čo ho niet, povoláva, ako by bolo. A teraz počúvaj, čo nám synovi Abrahamovi, že proti nádeji v nádeji uveril. To je sila, nie? Že tam, kde nebolo nádeje, hovorí písmo, tam, kde nebola žiadna nádej, z prirodzeného hľadiska. No, aká bola z prirodzeného hľadiska nádej pre Pavla Silasa? Kto vie, čo mali za prirodzenú nádej? Aká bola nádej pre Jozafata v tej situácii? Dosť na nič nádej, až by sa dalo povedať, že žiadna nádej. Úplne prichádzali nepriatelia, ktorí ho prevalcujú. Hej. Akú nádej mal Jairus, keď prišli a povedali mu, neobťažuj už majstra. Dievča zomrelo. Keď ti prídu povedať, že neobťažuj majstra, už je po všetkom, tak pozri si odkaz na mobile, teraz si ho tam napíš a napíš si, že neboj sa, len ver, povedal pán na to. A keď vtedy v tej situácii pán povedal, neboj sa, len ver, tak potom už asi stále platí, že neboj sa, len ver. Ak tam platilo pri priateľovi Lazarovi, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. Rozumieš, niekomu si svedčil. Niekto sa snažil získať pre pána a vidí, že je to úplne mŕtve, že je to úplne zabité, úplne zabetonované. Človek mohol dostať ťažkú diagnózu, modlil sa a ešte horšie sa majú veci. Hej? Vyvíjajú sa veci úplne iným smerom, že je to úplne zabetonované a že neboj sa, len ver. Povedz susedovi, neboj sa, len ver. Toľko vieš. Proti nádeji v nádeji uveril, keď nebolo žiadnej nádeje. Jairus, keď už nebola žiadna nádej, že je po nej, je mŕtva, je koniec, hovorí, že vieš, diabol ti chce povedať, je koniec v tej a v tej veci. Skončil si. Už si počul takú správu od diabla, že skončil si. V tomto si skončil. A ty povieš, no tak vyzerá to všetko tak, že som skončil, ale ja som človek abrahamovského druhu, abrahamovskej viery, čiže neni žiadna nádej, to je veľmi dobrá príležitosť pre moju nádej, to je dobrá príležitosť pre moju vieru, to je dobrá príležitosť pre Ježiša, to je dobrá príležitosť pre Boha, ktorý je Boh zázrakov, divov. Čiže keď už ti diabol hovorí, v tomto už nie je žiadna nádej, žiadna šanca, tak vtedy si pozri do poznámok alebo nalistuj si Marka 5. kapitolu a prečítaj si, že neboj sa, len ver. Amen. Alebo povedz, ako Ježiš povedal, že prišiel k Lazarovmu hrobu, že Otče, ďakujem ti, že ty si ma počul. Ja viem, že ty ma vždy počuješ. Povedz, ja som taký človek. Otec ma vždy počuje. A vždy ma vypočuje. Keď sa modlím podľa Božej vôle. Ale ja sa väčšinou modlím podľa Božej vôle. Preto je dobre čítať Bibliu, aby sme poznali Božiu vôľu. Amen. Pokiaľ človek nevie, či uzdraviť ho je Božia vôľa, nie je Božia vôľa, tak váha. Hej? Ale viera, modlitba viery je postavená na presvedčení. Dobre, poďme ďalej. Poďme k Abrahamovi. Čo Boh Abrahamovi zaslúbil? Okrem iných vecí zaslúbil mu potomka. A teraz toto, čo čítame, sa odohralo v bode, keď otec Abraham mal 100 rokov, a teta Sára mala 90 rokov, hej? A stal sa otcom mnohých národov podľa slov. Tak to bude tvoje potomstvo. A teraz počúvaj. A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo, veď mal asi 100 rokov a na odumretý život Sárin. Písmo hovorí, že Sára bola v tom čase nielen stará, ale bola neplodná. To sa píše v liste Židom v 11. kapitole. Že Sára bola stará a bola neplodná. Ako? Aj v Genezii sa to píše. Veď mal asi 100 rokov a nadumretý život Sárin. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere. Ako? Vzdávajúc Bohu chválu alebo vzdávajúc Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že ten, ktorý dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. Pozrite, takýto človek som ja. Plne presvedčený. Povedz, ja som pevne presvedčený, že ten, kto mi dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. Nie len môže, chce ho uskutočniť. A nie len, že ho chce uskutočniť, ale ho aj uskutoční minimálne v mojom živote, lebo ja verím pánovi, nepozerám na to, čo je viditeľné, ale utvrdím sa vo viere, vzdávajúc Bohu chválu A toto je tajomstvo, o ktorom dnes hovoríme, že Abraham sa tak utvrdil vo viere, že vzdával Bohu chválu, že uctieval Pána, že nepozeral na svoju situáciu, nepozeral na starku, nepozeral na seba, ale pozeral na Božie zasľúbenie, vzdával Pánovi chválu, že absolútne to je nemožné, Pane, ale ja ti verím. A vieš, že to nebola taká jednoduchá viera, vieš, že niekoľkokrát musel Boh k nemu prehovoriť, vieš, že mal zlyhania vo svojej viere. Ináč, keď čítaš Abrahama, tak to je veľmi povzbudzujúce, lebo keď vieš, že toto je otec viery, tak si povie, že ja mám tiež nádej. Lebo keď čítaš len Rímanom, tak to je také, že fú, že proste, že taký bol, hej, nabombený, že proste, že fú, že v takej situácii vzdával Bohu slávu, že sila, ale keď čítaš Genesis, tak vidíš, že tiež sa musel dopracovať do tohto štádia, do tohto stavu, lebo prvýkrát k nemu Pán hovorí, že toľko bude tvojho potomstva, ako, hej, a že kto bude dediť, že Eleazar, že nie, že ty budeš dediť, že no dobre, dobre, a potom zasa, hej, že toľko bude potomstva, že pozri na hviezdy, pozri na prach, niekoľkokrát mu to musel povedať, zazmluvniť to musel Pán, zmluvu museli ju zatvoriť a aj tak to nešlo veľmi, ale nakoniec to išlo. Prečo to nakoniec išlo? Lebo sa nevzdal, lebo žil ďalej s Pánom a keď ideš ďalej s Pánom aj v ťažkých situáciách, on to nejak vie Duch Svätý v tebe urobiť, že keď sa nevzdáš, nejak to zvládne s tebou, Pán. Čo je dôležité, čo tu čítame, že ako sa dostal do stavu, že nezapochyboval v nevere, predtým zapochyboval veľakrát, hej, ale od tohto bodu nezapochyboval v nevere a bol pevne presvedčený, že to zasľúbenie je také, aké Boh dal a že bude. Prečo? Lebo chválil Boha napriek tomu, čo zažíval. Chválil Boha napriek tomu, čo videl v zrkadle. Chválil Boha napriek tomu, čo videl vedľa seba na posteli. Chválil Boha napriek všetkým pocitom, napriek všetkým klamstvám diabla. Chválil Pána. Halelúja, keď nebola žiadna nádej. Chválil Boha. A čo sa stalo? Izak. Narodil sa Izak. Halelúja. Halelúja. Nebolo to ľahké, ale Izak sa narodil skrze vieru. Vzdávajúc Bohu chválu, utvrdil sa vo viere. Keď sa človek stane človekom chvály, utvrdí sa vo viere. Dobre, tri príbehy sme. Jošafáta sme prebrali, skutky apoštolov, Pavla, Silasa, Abrahama sme si pozreli a vidíme jednu vec, že dostali sa z absolútne nemožných situácií skrze chválu. Ja ťa chcem dnes pozbudiť, že buď človekom chvály. Buď človekom chvály, buď človekom uctievania. Dobre, modlíme sa, prihovárame sa, ale je potrebné dostať určitú ingredienciu do svojej modlitby a to je chvála, to je uctievanie Pána a vďaka, chvála, uctievanie. Hovorili sme o ingredienciách, ešte sa vrátime na záver tým trom príbehom, o ingredienciách chvály. Začali sme v Žalme 100 a hovorili sme o tom, že aká má byť chvála, Davidovská chvála, ktorú Boh príjme. Hej. Minule sme sa trošku povenovali jednej veci, že s radosťou treba chváliť Pána. Hej. Že s radosťou a dnes prečítam ešte inú vec. Žalm 100 však. Že zvučne plesaj Hospodinovi celá zem. S radosťou slúžte Pánovi, vchádzajte pred Neho s plesaním. Vedzte, že Hospodin je Boh, On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom v Jeho nádvoria. Ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu. Prečo? Lebo je dobrý Hospodin a na veky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť rodu národ. Amen. Čiže minule sme hovorili o tom, že s radosťou treba chváliť Pána a dnes poukazujem na to, že s vďakou. Že s vďakou. Keď si píšeš poznámky Kološanom 3. kapitola 15. až 17. verš, tam je napísané, že buďte vďační dvakrát a medzi tým je ešte raz napísané, že spievajte Pánovi chválospevy s vďačným srdcom. Takže keď spievaš chválospevy Pánovi s vďačným srdcom, vo Filipenom 4. kapitole je napísané, že o nič nebuďte ustarostení, o nič nebuďte ustarostení, ale nech vaše prosby sú oznamované Bohu ako s vďakou. s vďačnosťou, s ďaky vzdaním. A toto je veľmi dôležitá ingrediencia v modlitbe a poviem vám, že toto je obrovské tajomstvo, ako človek vchádza do Božej prítomnosti. Ľudia, ktorí nepoznajú vďaky vzdávanie, vďaku, chválu, tak mnohokrát nevedia zakúsiť Božú prítomnosť, lebo tu čítame v Žalme 100, že ako vchádzajte do jeho brán, ako človek dostane sa do Božej prítomnosti tak, že je vďačný Pánovi vo svojom srdci a prejaví vďaku na vonok a vie ďakovať. Hej. A toto je potrebné naučiť sa. Poprvé, jedna vec je vďačnosť a druhá vec je, že ďakovanie, že s ďakovaním sa treba modliť. Čo je opakom ďakovania? Opakom ďakovania je to, čo Pavol Silas nerobili, reptanie, hundranie, nespokojnosť, alebo reptanie, hundranie, poviem, vychádzajúce z nespokojnosti. A samozrejme, že život prinesie množstvo situácií, kde človek môže hundrať, reptať, sťažovať sa, x situácií. Hej? A potom človek si môže vybrať, že čo bude robiť. A viete, že posledná generácia posledných čias je takto, označená od Svätého Ducha, že mnohí ľudia v tejto poslednej generácii budú akí nevďační. Ale to nie je tak, to je o nás, že toto máme vzťahnuť na seba. Ty vzťahni na seba, že s vďakou budeš prichádzať k Pánovi, že s vďakou sa budeš modliť, lebo vďačnosť ti pomôže vojsť do Božej prítomnosti. Čo to znamená? Hej? Čo to znamená? Teraz nejak plasticky sa budem snažiť ukázať, že aká sila je vo vďačnosti, keď človek začne skrze vieru ďakovať Bohu. Lebo keď človek napríklad sa len prihovára, modlí sa, oznamuje Bohu svoje prosby, tak môže to dopadnúť, ja už som vám to hovoril, ako bratia z Maďarska spomínali, že bol jeden taký brat. Vieš, nie všetci bratia sú rovnako posvetení, niektorí sú ešte takí nerváci, kým sa neposvetia. A bol taký jeden brat, že mal také problémy, som vám už rozprával, nie? Že išiel sa modliť, že si oddelil celý čas na modlitby a mal toľko vecí, že tak sa modlil k Pánovi za toľko vecí, že normálne, že keď začal tie veci predkladať Bohu a keď videl, koľko má naložené na sebe, tak do takej frustrácie sa dostal, že chytila porozbíjal nabytok v celej izbe. No tak toto by sme nemali hovoriť. No. Hlavne keby nie, nejakí noví ľudia boli medzi nami, alebo že no ďakujem pekne za také kresťanstvo. Ale to je realita, hej. Nič neprekrašľujeme, toto je skutočnosť. A neviem, či to bol Andrej Fleiss alebo Tibor Ruf potom hovoril, že treba vďačnosť do modlitby vniesť, lebo úplne to je niečo iné, lebo chválou a vďakou ty sa zameriaš na Pána, lebo čo je chvála? Chvála je, že rozprávaš o skutkoch Hospodinových. Chvála, vďačnosť je to, že chvála, vďaka, uctievanie Boha pomôže ti zamerať sa na Boha a nie zamerať sa na problémy. Niekedy, keď sa ľudia modlia, tak sa premodlievajú cez tie problémy, že sa úplne sústredia na tie problémy, tak začnú, že Páne, a toto, a prosím ťa, toto, a toto, a toto, a čím viac rozprávajú, tým viac sú v problémoch. A normálne úplne sa ešte v modlitbe zabedňa do tých problémov, ale modlitba nie na to nám bola daná, aby sme naložili na seba problémy. Modlitba nám bola, aby sme tak uctievali Pána, aby sme sa na ňoho mohli zamerať a pri uctievaní, pri chvále zameraš sa na Boha, že aký je Pán, zameraš sa na jeho slovo, na jeho zasľúbenia a úplne z inej perspektívy vidíš veci. Buď sa staneš človekom chvály, vďačnosti, alebo sa nestaneš. Ale potom je už len iná možnosť, že budeš frustrovaný, sťažujúci sa, aj sťažujúci všetkým ostatným veci, ale aj sťažujúci sa, aj sťažujúci sebe, aj zaťažený, aj zašomraný, ja neviem aký. A potom viete, že písmo o Izraelcoch hovorí, že tak reptali na púšti neustále, že prišli hady a štípali ich, takže prišla smrť skrze to. A samozrejme, to neznamená, že prídu hady na teba, ale sú také rôzne hady, demonické, proste rôzne pocity, rôzne myšlienky, ktoré úplne tak vedia doštípať človeka, že skončí. Proste cesta reptania, hundrania, sťažovania si, nespokojnosti je cesta poštípania hadom, cesta, ktorá vedie do záhuby, ale v tom všetkom oni pozreli na vyvýšeného hada, ktorého Mojžiš vyvýšil, čo je predobraz Mesiáša, ktorý bude vyvýšený kvôli našim hriechom. A keď pozreli na toho hada, ozdraveli a boli vyslobodení z tejto záhuby. A toto je vec chvály a uctievania, že človek pozrie na vyvýšeného Mesiáša, pozrie na Krista, pozrie na toho, ktorý je vzkriesenie i život a úplne ináč vidí veci z Božej perspektívy. Hej. Napríklad poviem, čo znamená, povedal som, že ukážem to plasticky. Človek, keď sa začína modliť, mal by veľa vďaky dať do modlitby, mal by veľa uctievania, veľa chvály dať do modlitby, že nielen sa modlí, napríklad, že páne, daj prebudenie. Samozrejme, súčasťou sú prosby, hej, sú, že uvrhneš starosti na pána, prosíš pána, ale poviem ti, že vieru nielen prosbou vyjadriš, ale vieru vieš aj ďakovaním vyjadriť. A napríklad začneš hovoriť, že páne, ja ti ďakujem, že ty si neustále so mnou, ja ti ďakujem, že tvoja ruka je na mne. A to som už niekoľkokrát povedal, že najväčšie uzdravenia, zázraky, ktoré som videl v živote, sa udiali vždy vtedy, keď začínala evangelizácia a totálne som sa pod psa cítil. Najradšej by som zutekal z toho, alebo by som povedal, že bratia, poďte niekto iný kázať. Ako normálne človek má takéto pocity niekedy. Diabol vie riadne naložiť človeku, ale čo som urobil v takých situáciách, bolo to, že som začal chváliť pána a že som začal ho chváliť na základe čoho? Na základe jeho zasľúbení. Hej. Dal som Božie slovo, dal som zasľúbenia do modlitby a začal som hovoriť, páni, ja ti ďakujem, že ty si Immanuel, že ty si Boh, ktorý je s nami. Ďakujem ti, že dnes si tu. Ďakujem ti, Duchu Svätý, že si so mnou. A teraz rozumieš, ty cítiš úplný opak. Ty cítiš, čo ti sa tam povie? Pán vôbec nie je s tebou. Lebo preto, lebo hento, lebo tamto. Dá ti hneď niekoľko možností a teraz musíš rozsudzovať, čo je lož, čo je pravda, či z toho činiť pokánie, či niekedy ťa tak zamotá diabol, ale čo je riešenie? Povieš, zo všetkého. Nejaké zamotá diabol, niekedy poviem, tu som pane a som pripravený zo všetkého činiť pokánie. A zrazu diabol, žalobcov to nemá čo povedať. Rozumieš? Niekedy nakýda na teba, niekedy pravdivo, čo vtedy treba učiniť pokánie. Niekedy sú to obviňovačky, hej, chce ti naložiť, vtedy čo povieš? Čokoľvek sa stalo. Ja som ochotný činiť pokánie. Ja som ochotný vyznať hriechy. Ja som ochotný sa zospravedlniť. Som tu pripravený podať sa pánovi. A už je diabol preč. Ak by to bol Svätý Duch, tak zostane ďalej, usvedčuje ťa, ukáže ti, z čoho máš učiniť pokánie. Vždy je to od diabla, keď je to také všeobecné, len taký tlak, také očiernenie a ty ani nevieš, čo si vlastne urobil, len že si taký strašný človek, vieš, cítiš, ani nevieš prečo, alebo staré veci, ktoré si už dávno vyznal, tak to už je úplne tvoja chyba. Keď už takto spolupracuješ s diablom, tak to treba sa vzpamätať, lebo to je len a len tvoja chyba, keď ty ešte si necháš staré veci vyťahovať, lebo pán hovorí, že ja na to nepamätám, hej, ja na to som zabudol a že ty zabúdaj na to, čo je za tebou. Hej. Čiže keď spolupracuješ s diablom, že ti vyťahujú staré veci, no tak to naozaj je čo činiť pokánie. Samozrejme, netreba nechať sa obviňovať diablom, ale treba Božie zasľúbenia zobrať a treba začať chváliť pána. Že páne, ďakujeme ti, že aj dnešné kazanie evanjelia bude úspešné. Ďakujem ti, že ty si s nami. Ďakujem ti, že si ma urobil služobníkom novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Ďakujem ti, že slova, ktoré budem hovoriť k ľuďom, budú duch a budú život. Ďakujem ti, že slovo Božie je živé a mocné, že ako dvojsečný meč, že bude prenikať do rozdelenia duše a ducha, bude hovoriť k ľuďom, budú to prorocké slova. Páne, ja ti ďakujem, že ty si dal slova, svoje mocné slova do môjho srdca, do mojich úst a začneš chváliť pána. Zasa niekto sa tak modlí, že páne, prosím ťa, daj, nech sa to dotýka ľudí, daj a prosím ťa o to. A není to zle prosiť, keď veríš, že čo prosíš, dostaneš, ale poviem ti jednu vec, že keď začneš ďakovať pánovi a uvoľňovať svoju vieru skrze ďakovanie, ja nevrám, že netreba prosiť pána, ale napríklad veľakrát je dobré na základe Božieho zasľúbenia napríklad prijať uzdravenie, a potom môžeš chváliť pána. Hej? Môžeš mu ďakovať, že počul modlitbu, že ju vypočul, že akokoľvek sa okolnosti vyvíjajú, môžeš stať na Božom slove a chváliť pána. Hej. Čiže ďakuješ Bohu, ďakuješ Pánovi napríklad, že Pane, ďakujeme Ti, že keď pôjdeme do tých dedín kázať evanjelium, že budeš s nami, že budeme klásť ruky na nemocných a že Ty budeš uzdravovať nemocných. A keď takto ďakuješ Pánovi, buduje to tvoju vieru, lebo zároveň sám seba počuješ, ako vyznávaš Božie slova, viera je z počutia slova a Ty ďakuješ Bohu, že je s Tebou, Ty upevňuješ Božie zasľúbenia vo svojom srdci a zároveň ďakuješ Bohu a tým, že ďakuješ Bohu za to, zároveň to aj prijímaš. Hej. Napríklad ja, keď padnem, vyznám Bohu hriech, tak hovorím, Páne, na základe Tvojho slova, vyznávam Ti hriech, Ty si verný a spravodlivý. A ja Ti ďakujem, že som ten hriech vyznal, že Tvoja krv ma očistila, očistie ma od tohto hriechu, ďakujem Ti, že a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je potrebné urobiť ďakovanie súčasťou svojho života. Takisto Abraham ďakoval Bohu a tam, ako ďakoval Bohu, ako chválil Boha, posilnil sa vo viere a nevymodlil sa z viery. Keď sa tak modlíš, že sa vymodlíš z viery, tak to nie je zrovna modlitba viery. Tak to nie je, ale keď modlitba je plná ďakovania, je plná chvály, tak viera v tebe zrastie. Amen. A samozrejme, tu je aj písané o vďačnom srdci, že človek má prejaviť vďaku, má byť vďačný Pánovi, ale ďakovanie je aj spôsob, ako ty môžeš zmeniť tie okolnosti, ako môžeš zmeniť tvoje pocity, ako môžeš zmeniť svoje myslenie, lebo ďakuješ Pánovi, vyvyšuješ ho, kto aký on je, hej. Sústreďuješ sa na Božie zasľúbenia v ďakovaní, lebo na základe Božích zasľúbení ďakuješ Bohu, ktoré on dal. A toto je mocné, toto je silné, na toto vie prísť Božia moc, hej. Napríklad v 4. kapitole v Skutkoch, keď sa začali modliť, keď ich prenasledovali, tak čo, začali chváliť Pána, že samovládca, že všemohúci Bože, že Páne, že Ty, ktorý a tak ďalej, začali citovať žalm, začali citovať slovo Božie, hej, nezačali tam, Páne, vidíš to, tak ľudia sa tak modlia z náboženských kruhov, Páne, Ty vidíš a toto a tam a toto a toto. Ako sa modlili títo ľudia? Že pozdvihli svoj hlas k Pánovi, Skutky 4. kapitola. A preto sa my takto modlíme. Že modlíme sa smelo, modlíme sa s vierou. Prečo? Lebo v Pánovej prítomnosti je sila. V Pánovej prítomnosti, keď je viera, je tam sila. Keď je tam škumranie. Neviem u dieťaťu ani vlastná mať nerozumie. Nie, že ma prehlásite za marianského ctiteľa, hej. Ale človek, ktorý verí Pánovi, postaví sa, začne sa smelo modliť s istotou, s vierou a keď má pocit, že ani nemá vieru, keď má, tak aj tak sa s istotou postaví a začne sa modliť s vierou. Lebo viera je, že veríš slovo, aj keď na to nemáš pocity. Viera je aj, že máš úplne iné pocity, aj že máš úplne iné neviem čo. Môžeš cítiť bolesti. Abraham videl, že je starý. Abraham vedel, ako to je so Sárou, vedel, ako to je s ním, ale vzdával Bohu slávu. Nie dokola, každý deň, Bože, prosím ťa, Páne, ja ťa aj dnes prosím, už tretíkrát, že keby si tú moju manželku, keby si mňa, Páne, a prosím ťa, dokola. Nie, prosil Boha a vedel jednu vec, že keď poprosil ho vo viere, tak potom už len vzdával Bohu chválu a ďakoval mu, že Bože, že ďakujem ti, že počul si ma, že uzdravil si ma. Ďakujem ti, že si povedal, že budem otcom všetkých národov a vzdal Bohu slávu. A povolával to, čo nie je, že je. To znamená, že začal hovoriť, že ďakujem ti, Bože, za syna. Ďakujem ti, že národy výjdu so mňa. Ďakujem ti, že tvoje krvavé rany ma uzdravili a bolesť môže byť obrovská, diagnóza môže byť zhoršená a ty chváliš Pána, že ja verím, Páne, som pevne presvedčený, že tvoje krvavé rany ma uzdravili. Chválim ťa za uzdravenie. Nepozerám na svoje odumreté telo, nepozerám na tú diagnózu. Na teba pozerám, na tvoje zasľúbenia. Halelúja, halelúja. A takto ideš. Fú, a toto keď diabol, rozumieš, toto diabol nemá rád. Toto, že Páne, toto, keď taká slabosť je. Toto, že Páne, ďakujem ti, že ako si zasľúbil, že príjmete slabosť Svätého Ducha. Nie. Oni, čo robili, pozdvihli svoj hlas. Takže keď sa modlíš, pozdvihneš svoj hlas. To je nie vec o kriku, ale rozumieš, že vieš, že Pán ťa počuje. Že silno sa modlíš, s vierou, s istotou. Aleluja. Ako? Smelo. s radosťou sa modlíš, že smelo pristupujte k trónu milosti. Prečo? Lebo sa spoľahneš na Božie zasľúbenia. Keď neveríš Pánovi, nemôže tam byť smelosť, nemôže tam byť presvedčenie. Ale keď veríš Bohu, s presvedčením sa modlíš. Čo je viera? Viera je rozhodnutie sa veriť Božím zasľúbeniam. Ty sa rozhodneš. Vieš, pastor, ale ja neviem. Ja keď sa idem modliť za uzdravenie, ja neviem, či mám vieru alebo nemám vieru. No, tak počkaj, to si musíme vyjasniť. Otázka znie. Keď Boh niečo zasľúbil v Božom slove, je Boh taká osoba, taká bytosť, že môžeme sa na neho spoľahnúť a môžeme mu veriť, môžeme veriť jeho slovu? Pokiaľ môžeš veriť jeho slovu, tak môžeš veriť tomu, že ťa uzdravil. Lebo Božie slovo to veľmi jasne hovorí. Postavíš svoju vieru na Božie zasľúbenia, čiže je dôležité poznať Božie zasľúbenia, je dôležité aj tak čítať Bibliu, že Božie prikázania si všímaš, ale aj Božie zasľúbenia si musíš všimnúť a potom svoju vieru musíš postaviť na Božích zasľúbeniach. Nemusíš, ale odporúčam ti to. Podľa Abrahamovho príkladu chváliť Pána, uctievať Pána. Halelúja. Nie, že už aj končiť by trebalo, že normálne, že 7 hodín. Ešte len 7 hodín. Samozrejme, ešte len 7 hodín. Neviete, že máme hodinu navyše dnes. Ale dúfam, že ťa povzbudzujem vo viere. Dúfam, že ťa povzbudzujem, aby si bol človekom chvály. Ale či budeš, to už je na tebe. Tak akákoľvek bude situácia, buď ako Abraham, postav sa na Božie zasľúbenia, vzdaj Bohu chválu, začni chváliť Pána, nech si v akýchkoľvek okovách, v akékoľvek ťažkej situácii. Dobre, niekedy nemáš slov. Začni chváliť Pána v jazykoch, hej, začni sa modliť v duchu, hej. Dobre sa modliť v duchu, hej, hovoríme o Davidovskej chvále napríklad, hej. Tak napríklad to znamená, že príde brat dopredu, začne sa modliť, pozdvihne svoj hlas k Pánovi, smelo sa modlí, samozrejme, ale aj ty na svojom mieste sa modlíš v jazykoch, amen. On sa začne modliť, ďakujeme ti, Páne, že si tu, a ty sa modlíš na mieste, šíla, rabanda, sendelereria, nepozeráš na ňo, že čo to robí. Ty sa modlíš, nie? Tiež v duchu. Silno sa modlíš, hlasno sa modlíš, chváliš Pána. Halelúja. Amen. Že napríklad pastor niečo povie, dotkne sa ťa to, v dobrom slova zmysle, hej, môže sa ťa aj tak dotknúť, že usvedčí ťa to v srdci, ale keď sa to dotkne, povieš, že halelúja, že vďaka Pánovi. Rozumieš? Že normálne v charizmatickom stromažení môžeš povedať, že vďaka Pánovi, alebo že halelúja. A amen, môžeš povedať. Aj také, že wuu! No dobre. Proste to sme minule hovorili, že kde je život, tam je život. Kde je Svätý Duch, tam je život. Kde je náboženstvo, tam je mŕtvota. Halelúja. Čiže vidieť, čo je v tebe. Chápeš? Vidieť, čo je vo mne. Vidieť, čo je v ľuďoch. Abraham nesmútil, Abraham vzdával Bohu slávu, keď už uveril. Dovtedy to všelijaké bolo, ale už keď uveril, vzdával Bohu slávu. Už sa nepustil, sa držal ako bul do kosti. A to je viera, o ktorej učí Biblia. Že sa chytíš Božieho zasľúbenia ako bul do kosti, zakusneš sa a bude prebudenie na východnom Slovensku. A nepustím sa toho ani keby čo. Amen. A budem uzdravený, lebo jeho krvavé rany ma uzdravili. Už som uzdravený, lebo som to prijal. Amen. A semeno uzdravenia už rastie vo mne. Halelúja. A choroba je už prekliatá. Halelúja. Vyhnal som ducha nemoci zo seba. Že len otázka, kedy tá mŕtvola tej choroby odíde zo mňa. Aj toto učili Boží mužovia v prebudení uzdravujúcom povojnovom. Hovorili, že ako ľudské telo, v Jakubovi je napísané, keď duch odíde z tela, telo je mŕtve, keď je bez ducha. Nie? 4 dní, a Lazar už bol v rozklade. Takisto, keď vyženieš ducha nemoci, tak choroba stratí život a do niekoľkých dní sa stratí. Symptómy odídu, bolesti postupne odídu, ale niektorí ľudia sa nechajú oklamať, lebo pomodlia sa, prekladajú chorobu v mene Ježiša Krista, vykážu von ducha smrti a myslia si, že a čo, ešte horšie mi je, hej? Ešte viac to cítim. Treba pochopiť, že viera znamená to, že aj keď sa to hneď neudeje, ty veríš. Prečo? Napríklad, pochop, napríklad zotneš strom. Vytnú strom, tak strom ešte niekoľko dní, hoci je už odťatý, je od živín, od koreňov vyťatý, tak ešte liste, bratia, koľko dní liste ešte ostane zelené? Týždeň, dva. Určite tak, keď to brat takto povedal, cítil. Týždeň, dva, podľa toho, správne povedal, podľa toho, aký strom. Ihličnatý strom, hneď mali ste zvednuté. Dobre, čiže, čo sa stane, je odťatý od života, nemá už miazgu v sebe, nemá život v sebe, ale kým liste uvedne, kým strom vyschne, ešte trvá určitý čas. To isté, aj keď je človek uzdravený, keď príjme uzdravenie, chváli Pána, tak tá choroba nie je mŕtva hneď, ale ten duch choroby už tam nie je. Ale keď tam nie je duch choroby, nie každá choroba je duch, hej. Napríklad, keď príde rakovina, keď príde taká diagnóza, treba vyhnať ducha, za tým je duch smrti, za tým je duch choroby. Keď to vyženieš, môže ešte tam určitý čas to lavírovať, ale keď to vyženieš, keď duch odíde z tela, tak z tela tej choroby, obrazne hovorím, tak to telo sa rozloží. Hej, tá rakovina sa rozloží. Čiže toto je dôležité porozumieť v modlitbe viery, že treba vytrvať vo viere a treba ďakovať Pánovi, chváliť ho, aj keď veci ešte sa nezdajú také, aké sú. Keď necítiš Pánovu prítomnosť, potrebuješ chváliť Pána za jeho prítomnosť. Amen. Halelúja. Necítiš Božiu blízkosť, necítiš pomazanie, je treba chváliť Pána. Pán, ja ti ďakujem, že som pomazaný človek, že Božie pomazanie mocné je na mne. Keď ja kážem, ty sa dotýkaš ľudí. Halelúja. Či to cítiš, to necítiš, chváliš Pána. A čím viac chváliš Pána, tým viac sa to stáva realitou v tvojom živote. Prečo? Lebo všetko, čo povstalo, povstalo zo slova a bez slova nepovstalo nič. Svet tak vznikol, že skrze slova vznikol. Tvoj svet sa vytvára tak, že skrze tvoje slova. Keď chváliš Pána, ďakuješ mu, že Svätý Duch neustále je s tebou, že Pánova ruka je na tebe. Keď hovoríš v súlade s Božím slovom, vytváraš svoj svet v súlade s Božím slovom. Keď repceš, hundreš, sťažuješ sa, uveríš diablovým slovám, hovoríš diablové slova, utváraš svoj život podľa diablovej vôle. Život i smrť sú v moci jazyka. Keď si človekom chváli uctievania, ďakovania, vyznania viery, tak formuje sa v tebe Božia vôľa. Keď hovoríš v rozpore s Božou vôľou, formuje sa to v tebe, čo vyznávaš. Taká atmosféra. Keby sa Pavol, Silas začali sťažovať, tak idú od horšieho k horšiemu. Hej. Jošafat, keby sa začal sťažovať, reptať, hundrať, to ťa chcem pozbudiť. V kritických situáciách, keď už nevieš, čo, začni chváliť Pána. Keď nemáš slov a nevieš, ako chváliť Pána, tak začni v jazyko chváliť Pána. Chila ramanto lorobo sontel rebererias. Halelúja. Spievať môžeš v jazykoch Pánovi. Keď je medzihra, nemusíš sa čúvať, že kedy skončia medzihru, kedy pôjde pieseň. Môžeš uctievať Pána v jazykoch. Amen. Môžeš hovoriť v jazykoch, môžeš uctievať Pána v jazykoch, môžeš sa ponoriť do uctievania. Môžeš byť úplne stratený v Pánovi, v uctievaní. Alebo môžeš len pozerať, že sa to deje okolo mňa. Dobre chváliť Pána. V materčine a dobre chváliť Pána aj v nebeskej materčine. Halelúja. S porozumením po slovensky, česky, maďarsky, alebo ako si na tom. A taktiež dobre chváliť Pána v nebeskom jazyku. Lebo dobre dobrorečíš, písmo hovorí, i keď prostý človek nerozumie a ťažko na to povie amen, prostý nevzdelaný v písme nepovie na to amen. Ja na to poviem amen, lebo viem, že z ducha hovorí, že chváliš Pána. Ale kto nerozumie tým veciam, nemôže na to povedať amen, to je pravda, ale ty dobre dobrorečíš. Ale keď dobrorečíme Pánovi, nie preto hovoríme na vzdelanie, na budovanie, ale hovoríme, lebo hovoríme Bohu, hovoríme mocné Božie skutky. Chválime Pána v jazykoch. Takže môžeš v jazykoch vzdávať Pánovi chválu, po slovensky môžeš vzdávať Pánovi chválu, ale vzdávaj Pánovi chválu. Keď je ťažký čas, začni chváliť Boha. Čo začneš chváliť? Že haleluja, Páne, ja verím v teba, ktorý si Boh Abrahama, ja verím v teba, ktorý si Boh Mojžiša, ty si aj Červené more rozdvojil. Keď je ťažko, vzývaš Boha Elizeovho. Vieš, aký je Boh Elizeov? Vieš, aký je Boh Elizeov? To je taký Boh, že keď padla tá sekera, poznáte ten príbeh. Nie porisko, ale len to železo padlo. Aj tomu verím, že sa stalo, lebo to je v písme napísané. že padla tá sekera, porisko stalo v ruke a teraz padla sekera do vody. Učeníci, hej, pracovali tam, rozširovali priestor pre novú zborovú budovu a teraz požičaná sekera, hej, padla a koniec. No čo už len, ale nezaklial učeník Elizeov, hej, ale zavolali Božieho muža, že požičaná sekera a tak ďalej. Elizeus povedal, že zober drevo, hoď a sekera vyplávala. Nie? A že zober ju. No čo tým chcem povedať, to by bol ďalší príbeh, to bolo ďalšie kázanie, ale čo chcem povedať, je to, že to je Boh Elizeu. Že úplne Boh Elizeu je taký Boh, že začnú sa veci diať proti prírodným zákonom. Hej? Že napríklad to železo z tej sekery začalo plávať hore. Si predstav, tie kapre Vianoče len tak pozerali, že úplne im to vybilo poistky, že sekra, že to sme nevideli. Že videli sme už veľakrát všeličo padnúť dole, všeličo sme videli padnúť dole, že keď prídu z času na čas zelení a čistia to tu, tak proste také veci vyčistia, ale toto sme ešte nevideli. Aj ty také veci ešte uvidíš, čo si nikdy nevidel, keď budeš sa tak správať, ako ešte nikto nikdy nevidel. Občas sa taký našli, že Abraham, Elizeus, Pavol a Silas, ale keď sa staneš človekom chváli, vďaky vzdania, keď sa naučíš chváliť Pána, ak sa naučíš chváliť Pána, takže začneš chváliť Pána. Pridaj viac chvály, viac ďakovania do svojich modlitieb. Spievaj Pánovi, v ťažkých situáciách spievaj Pánovi. Ako som minule povedal, práve keď sú ťažké situácie, prídeš do zboru, tak vtedy, keď ti chce byť ťažko, chvály sú na to, že nie preto spievaš, že si radosný, ale preto spievame chvály, aby sme sa rozradostili v Bohu. Preto spievame o mocných Božích skutkoch, že posilníme sa vo viere. Ako spievame Pánovi, vtedy sa začnú diať veci. Vtedy nepriatelia schaosia. Hej? Vtedy na tom úrade ten úradník proste prekladajú si to od Kajfaša Gannášovi, proste chodí listina z jednej kancelárie do druhej, nikto to nechce podpísať, ty sa modlíš k Pánovi, ale začneš chváliť Pána, že halelúja, Pane, ja ti ďakujem, chválim ťa, ty si živý Boh, ja ti ďakujem, že ty vieš nakloniť, tvoje slovo hovorí aj srdce dokonca môjho nepriateľa, aby bolo ústretové voči mne. Ja ti ďakujem, Pane, že je napísané, že srdce kráľov je v tvojej ruke ako vodné toky, ja ti ďakujem, že keď srdce kráľov, že čo srdce týchto úradníkov. Páne, a ja som sa modlil k tebe, aby si mi toto dal. Ja ti ďakujem, že si ma počul. A začneš sa modliť, začneš chváliť Pána. Nie tak, Páne, Bože. A teraz začneš chváliť Pána. Ako chváliš Pána, ten úradník ani nevie, rozmýšľa, čo to ja robím. Čo to ja robím? Ani nevie, prečo to podpíše, ale podpíše to, lebo si človek Hospodinovej priazne, po prvé. Po druhé, nerepceš, nestiažuješ si, ale chváliš Pána. Aleluja. A zrazu on si povie, toto je zvláštne, dneska mám takú náladu. A dajte sem papier, už to tu dlho stojí na úrade, ideme to podpísať. Napríklad, nie? Aleluja. Rôzne veci sa môžu stať, keď chváliš Pána. Proste nepriatelia medzi sebou sa zožerú. Hej, vybijú sa medzi sebou, hovorí písmo. Nejak to Pán spôsobí, ako? Neviem. Nejak on to zvládne. Halelúja. Nemusíš toľko hovoriť, že ja s týmto hriechom neviem zvíťaziť, tak sa s ním borím, toto. A môžeš povedať, že halelúja. Pane, ja ti ďakujem, že ty si Boh, ktorý si verný. Tvoje slovo hovorí, že si verný a nikdy ma nedopustíš pokúšať nadmožnosť, ale s každým pokúšením dávaš aj východisko z neho a ti ďakujem, že keď znova to pokúšenie príde, že obstojím, lebo väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. A keď ty hovoríš takéto veci, tvoj duch sa posilňuje, tvoje srdce sa posilňuje milosťou, Božím zaslúbením a tvoja viera rastie a hlavne Boh vidí, že na ňo sa spoliehaš a Boh zasiahne v tvoj prospech. Halelúja. Urobí to. Preto, lebo zaslúbil, že to urobí. Preto, lebo to vidíš v písme, že to urobil. A rozumieš, keď my chválime Pána, napríklad my keď chválime Pána, lebo ho milujeme, radi uctievame Pána, ale my si to ani neuvedomujeme mnohokrát, ale toto písmo hovorí, že ako my chválime Pána, tak otvárajú sa v tomto meste, v tomto regióne ľuďom väzenia. Je otrasené v tých väzeniach, tie drogové väzenia, tie väzenia sexuálnych zvráteností, tie väzenia sebalutosti, tie náboženské väzenia. Začnú sa otriasať, preto lebo Boží ľud chváli Pána. Halelúja. Čím chvála bude úžasnejšia, mocnejšia, úprimnejšia, radosnejšia, čím lepšie budeme chváliť Pána, keď skutočná chvála zaznieje. Halelúja. Môže byť mesto, ktoré je úplne zavreté. Viete, že bolo také mesto, o ktorom je napísané v Biblii, že nikto do neho nevchádzal a nikto z neho nevychádzal. Že také múry malo, tak bolo dôkladne zavreté, že len keď chceli, otvorili a že vošli. Ale inakšie nikto. Úplne ohradené mesto. Perfektná táto pohraničná služba. Nikto, absolútne nikto sa nedostane. Lepšie ako čínsky múr, lepšie ako Orbánov múr, proste nikto neprejde. A teraz plot teda, a Jericho však. A písmo hovorí, že keď začali trúbiť na trúby, keď začali kričať mocný bojový pokrik, tak múry Jericha padli. Nie, ale keby nariekali, že joj, kde to, také múry, to sa nedá, joj, bože, joj. Tak, no na toto sa nevie obuť Božia moc, na toto nevie zostúpiť Svätý Duch, ale vidíš, Boh si nejak poradil aj s múrmi Jericha. Mohli si oni pinknúť do tých múrov? Nemohli. Neexistoval spôsob. Z prirodzeného hľadiska, keď si predstavíš, že títo tu, pozri sa okolo, priatelia, bratia, sestry, teraz, že my také veríme, že prebudenie, nie? Že 1000, 2000, 3000, že ideme založiť zbory, hej, po mestách na východnom Slovensku. Ale rozumieš, ale aké to vyzeralo pred rokmi v Banskej Bystrici v obývačke 12 ľudí začínalo. Niekde v Mikuláši 12 ľudí začínalo. Všade to tak začalo, že nejakých 6 ľudí, 12 ľudí niekde začínalo, modlilo sa a nejak postupne čím ďalej, tým viac Pán pridával. Prečo? Lebo verili, chválili Boha, že Bože, halelúja, Ty si Boh, ktorý si dal v Argentíne prebudenie, v Číne, Ty si ten istý aj tu. Ty si Boh prebudenia, Ty si Boh Jošafátov, Pavlov, Silasov. Halelúja, chválime ťa, Pane, že padnú múry Jericha, že za tými múrmi, čo sa tam drží ľudí. Halelúja, padli múry Jericha, padol Berlínsky múr, halelúja. Padol? Padol. Vieš o tom, že kresťania sa modlili dlhú dobu, že zaznievali proroctva a že Svätý Duch roky predtým, niekoľko rokov predtým, veľmi silne posilňoval na západe kresťanov, aby sa modlili, aby padol múr? Boli konkrétne proroctva, boli konkrétni modlitevníci, ktorí sa modlili za to. Padol? Padol. Halelúja, myslíš, že my len tak sme teraz napudení, že modliť sa nech padnú múry islamu, padnú múry islamu, ako padol Berlínsky múr, ako padol múr komunizmu, padne aj islamský múr. Amen. Ako? Ako Jericho. Prečo? Lebo ty a ja chválime Pána. A diabol nám pomáha chváliť Pána tým, že zlé okolnosti dáva do našho života. A čím viac prilieva, tým my just budeme chváliť Pána. Rozumieš, že myslím, že Pavol, že aké mali úžasné pocity v okovách. Som rád, že nemusím vedieť, že len tak teoretizujem, ale podľa mňa nebolo to až také úžasné. Romantické a neviem aké, idylické. Ale chválili Pána. Amen. A vidíš, aká odpoveď prišla od Pána. Nie, že len ich vyslobodil, ale ešte aj chlap uveril v Pána, aj s celou svojou rodinou. Že páni, čo mám robiť? Uverila celá rodina, pokrstili ich a potom krstiny až do rána boli, hodovali, jedli, pili, halelúja, veselili sa. Vďaka Pánovi. Amen. Bratia a sestry, ktorí ste uverili v Pána, až nie ste pokrstení, dobre je sa na konferencii dať pokrstiť teraz. Bude konferencia v Poprade, budú aj krsty, takže je dobre dať sa pokrstiť. Keď nie ste ešte pokrstení biblickým krstom, určite prídite, dajte sa pokrstiť. Koľko rozmýšľate dať sa pokrstiť teraz na konferencii? dobre sa dať pokrstiť. Premýšľajte o tom, ak ste uverili v Pána, ešte nie ste pokrstení, dajte sa pokrstiť. Sima, myslím, z Prešova sa ide dať krstiť. Ešte niekto v Michalovciach, neviem. Sú nejakí ľudia, takže určite dajte sa pokrstiť. Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Čo budeš robiť v ťažkej situácii? Čo budeš robiť, keď ťa zovrú doklady? Čo budeš robiť, keď udrú Moanci, Emunci, Muenci, Moabci, Amonci, z Oserského pohoria ľudia? Povedz, budem chváliť Pána. Veríš tomu, že keď začneš chváliť Pána, že moc Bože sa do toho obuje a že Pán bude jednať v tvojom prípade? Ak už tomuto si neuveril z Biblie, toľko prípadov sme si pozreli, tak sme to pozreli v písme. A nie, že len zvíťazíš, ale slávne zvíťazíš. 3 dni korisť budeš brať. Uzdravení ľudia, finančné požehnanie, duše zachránené, halelúja. Diabol prepustí mnohých ľudí. Väzenia sa otrasú, múry rýchlo padnú. 149. žalm hovorí, že v ich hrdlách bude velebenie Boha a v ich rukách bude dvojsečný meč. A to znamená, že novozmluvne, keď to vyložíme, že keď kážeme evanjelium, keď kážeme Božie slovo a keď v našich hrdlách je velebenie Boha, je napísané, že mocnári národov, kniežata národov budú zviazaní. To je súčasť duchovného boja, chvála a uctievanie. Keď chválime Pána, preto, lebo ho milujeme, lebo je hoden našej chvály, je hoden našeho uctievania, preto, lebo sa posilneme vo viere. Ale ďalšia vec je, čo je druhotný aspekt toho, že keď chválime Pána, má to obrovský vplyv na duchovnú klímu, má to obrovský vplyv na nepriateľov, ktorí povstávajú proti Božiemu dielu, lebo padnú, neobstoja. Amen. Neobstojí nepriateľ, keď budeš chváliť Pána. Čo budeš robiť v ťažkých časoch? Chváliť Pána. A čo budeš robiť v ťažkých časoch? Radovať sa. Prečo sa budeš radovať? Lebo si blázon v ťažkých časoch? Nie, preto, lebo si uveril Božím zasľúbeniam. Ako by sa mohol radovať v ťažkých časoch, keď nie si blázon? Jedine tak, že si uveril Božím zasľúbeniam. Keď si uveril Božím zasľúbeniam, čo sa bude diať? Keď budeš chváliť Pána, čo sa bude diať? Moc Božia zostupí a zatrasie tým všetkým. Veríš tomu? A teraz ti poviem, ak tomu veríš, tak sa to stane. Lebo stane sa ti podľa tvojej viery. Ak to urobíš vo viere, ak to urobíš v očakávaní týchto vecí, tak sa to udeje. Amen. Pavol a Silas rozumeli tomu, že keď chvália Boha, že Boh zasiahne do ich situácie. Nevedeli možno ani presne, za čo sa modliť, ako sa modliť. Niekedy nevieš, ako sa presne modliť, ale začneš v tej situácii vzývať Pánové meno. Začneš ho chváliť. Keď nevieš, ako, začneš ho chváliť v duchu, v jazykoch. Potom ťa inšpiruje Svätý Duch, prídu ti správne slova. Keď kvas sa pridá do cesta, tak sa nezahnie ti, čo sa zapracuje. Zamiesi, zapracuj Božie slovo do svojich modlitieb. Nájdi Božie zasľúbenia, nájdi v žalmoch sú úžasné vyjadrenia, chvály, uctievania. Hej? Zapracuj to do svojich chvál, do svojich modlitieb. Nemyslím tie vyjadrenia, že nech skára Hospodin tvojich neprajníkov a tak ďalej, ale myslím, sú tam úžasné vyjadrenia chvály, uctievania Dávidove. Novozmluvný si ty človek, hej. Potom sú mnohé zasľúbenia v Biblii. Na základe tých zasľúbení postav svoju modlitbu vďaky, svoju modlitbu viery. Halelúja. A s radosťou, s vďačnosťou sa modli k Pánovi. O nič nebuďte ustarostení, ale predkladajte Bohu svoje žiadosti ako s vďačným srdcom, s vďakou. Spievajte Bohu chváli s vďakou. A to vám len na záver poviem, bratia a sestry, že o nič nebuďte ustarostení. Ja som rozmýšľal minule, že Pán hovorí, že nestarostite sa, čo budete jesť, nestarostite sa, čo budete piť, nestarostite sa, čo si oblečiete, že to len poháňa hľadajú, že váš otec z neby vie, že to potrebujete. A potom ma napadlo, že nie je len o to, že o nič sa nestarostite. To je život, nie? Halelúja. Nie, že sa o nič nestarajte, že nie, že Hakuna Matata, že havrany, kedy mi donesú niečo, ale samozrejme, musíš byť človek zodpovedný, ale nie starostiť sa, nie strachovať sa. Prečo? Lebo veríš Pánovi. Lebo Pán sa stará o teba. Len ten človek sa nestrachuje, ktorý verí Pánovi. Buď sa strachuješ, buď veríš Pánovi. Buď pochybuješ, alebo veríš. Buď pochybnosti, strach vytlačia tvoju vieru, alebo tvoja viera vytlačí pochybnosti a strach. Tieto dva nebudú v tvojom srdci spolu. A ty rozhodneš, kto vytlačí koho. Lebo Pán povedal v tej najťažšej situácii, že neboj sa, len ver. To znamená, že v tej situácii ten Jairus sa mohol rozhodnúť, že nebudem sa bať, ale budem veriť Pánovi. Čo myslíš, aké mal pocity vtedy Jairus? Čo myslíš, aké mal pocity Abraham? Keď na Sarku pozrel, na seba pozrel. Aké mal pocity Pavol, Silas, aké mal pocity Jošafat, vieme, prelakol sa a bol bez seba, bol bezradný, ale nezostal bezradný, ale keď nebola žiadna nádej, začal chváliť Pána. Začal uctievať Pána. On sa začal modliť. Keď sa začal modliť, vyšlo slovo Božie z Božieho muža, ktorý začal prorokovať. Proste, keď sa začneš modliť alebo chváliť Pána, vyjde slovo Božie, či už pri čítaní Biblie, či už na kázni, ale nejakým spôsobom Boh prehovorí k tebe takým spôsobom, že budeš vedieť, čo ďalej. Vtedy, keď sa začneš modliť v tej situácii, vtedy, keď začneš chváliť Pána v tej situácii, keď nezačneš panikáriť, keď nezačneš hundrať, reptať, sťažovať si. Keď už Pán čakal od Márii a Marty, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu. No čo to je v tvojom, v mojom živote, že by sme nemohli veriť Pánovi? Keď už Jairovi povedal, že zomrelo dievča, že neobťažuj majstra. A Pán mu v tej situácii povedal, neboj sa, len ver. A čo ty povieš, že Páne, hej, ale ja, no čo? V horšej si situácii, v ťažšej? Ja si myslím, že nie. V ťažšej si situácii ako Pavol a Silas. Ak si, vieš čo rob, chvál Pána. Môžu byť akoľvek okovy. Môžu byť akoľvek okovy v tvojej duši. Nevieš poraziť možno horkosť, sebalútosť, nevieš poraziť neodpustenie, nevieš poraziť dlhy, nevieš poraziť chorobu. Čo vtedy rob? Chvál Pána. Amen? Joj, no tak toto také jednoduché. To nie je, ja som nepovedal, že to je jednoduché. Či to bolo pre Pavla jednoduché, neviem. Ale chválil Pána. Že to tak je jednoduché, že to... Ale neviem, či to je jednoduché, ale viem, že to funguje. Amen. Funguje to. Funguje to. Zrejme nie, lebo vždy Satan sa ti snaží dať pochybnosti, takú váhavosť, ale ty úplne sa postavíš na Božie slovo, rozhodneš sa dôverovať Bohu, nepozerať napravo, naľavo, úplne sa sústredíš na Pána, na Božie slovo, dôveruješ Pánovi, vyznávaš Božie slovo, chváliš Boha a zrazu, že dobrý deň, už to je podpísané. Že halelúja. Alebo, že diagnóza príde, že halelúja. A po polročnom boji si zvíťazil. Budeme veľmi chváliť Pána, keď sa udejú zázraky. Ale najprv treba chváliť Pána, že Bože, Ty si Boh zázrakov, Ty si Boh divov a my Ti vzdávame vďaku, my Ti vzdávame chválu, Páne, že my uvidíme obrovské znamenia, divy tu v Košiciach, tu na východe. Ďakujeme Ti, Páne, za tisíce ľudí, ktorí sa tu obrátia. Halelúja! Ďakujeme Ti, pevne presvedčení. Ďakujeme Ti, že chromy vstanú z invalidných vozíkov. Ďakujeme Ti, Pane, že ľudia na rakovinu budú uzdravení. Ďakujeme Ti, že slepé oči sa otvoria. Halelúja! A takto chválime Pána. A hádaj, čo sa stane. Posilníme sa vo viere, vzdávajúc Pánovi chválu. Čeliš problémom, čeliš ťažkým situáciám, chvál Pána, modli sa. Čo už by som povedal? Pol hodinu by som to isté hovoril dookola. Nebudem. A vidíš ďalší zázrak, že pastor pol hodiny skôr skončí, že normálne. Lebo ja ináč rád opakujem dookola, niektorí ľudia hovorí, ty nevieš opakujem? Ja opakujem. Mňa v škole naučili, že opakovanie matka múdrosti. Halelúja. Ja spolu so Svätým Duchom som rozhodnutý, že to do teba dostanem. Halelúja. Ešte poviem jeden príbeh na záver a už to bude koniec. Neboj sa, skončili sme skoro už. Keď som povedal, že dostanem to do teba, bol jeden človek, kázal uzdravenie v jednom kanadskom zbore, myslím, a hovoril o tom, že vyznanie prináša vlastníctvo. že treba vyznávať. A potom priniesli tam človeka, bol tam človek na vozičku a zrazu mu Svätý Duch hovorí, že o ňom to platí, povedz mu to. Fú, ne? Tak mu povedal, že toto, že vyznaj o svojich nohách, že sú rovné, vyznaj, že pôjdeš po svojich nohách a tak ďalej. Ten človek na ňo pozeral, hej, že... pozeral na ňo, on mu hovorí, vyznaj to, povedz to a tak ďalej. A že tak mu opakoval nejakú vetu tam 70-krát, či 100-krát, či koľkokrát, neviem. Sromaždenie, hej. Ako pastor si to neviem predstaviť, že by som také bláznivé veci robil. Ale všetko má svoj čas. Ale on to hustil do ňoho. A on hovorí, že to nahustil do ňoho. No a človek sa proste postavil, odišiel po svojich, samozrejme. Halelúja. Čiže ja verím v opakovanie, v Duchu Svätom, hej. Halelúja.